რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი აქვს. თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა საქართველოში ოფიციალური ვიზიტი დაასრულა და უკრაინას ეწვია. გერმანიის კანცლერის აზრით უკრაინაში რუსეთის მოქმედება ძირს უთხრის ურთიერთნდობას დასავლეთთან ურთიერთობაში. ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის მინიჭებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტი დაასრულა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ. თბილისის შემდეგ ის უკრაინას ეწვია, სადაც დღეს შეხვდა ქვეყნის ლიდერებს და განიხილა აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის დახმარებით მებრძოლ სეპარატისტებთან კონფლიქტისთვის ბოლოს მოხების გზები. როგორც ჯონ კერიმ პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრეს-კონფერენციაზე განაცხადა, შეერთებული შტატების სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ ძალაში დარჩება, სანამ მოსკოვი არ შეასრულებს ნატის რვალდებულებებს. დღეს კიევში განმგზავრებამდე დილით ის თბილისში შეხვდა საქართველოს საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და თავისუფალი დემოკრატების ლიდერებს, ასევე პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილს. კერი საქართველოს 6 ივლისს ეწვია. დღეს კიევში ვიზიტის შემდეგ ის ჩავა ვარშავაში, სადაც 8-9 ივლისს გამართება ნატო სამიტი. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაიშელი უკვე გაემგზავრა ვარშავაში ნატო სამიტთან დაკავშირებით.
ჩვენი მთავარი ამოცანა ამ ორი დღის განმავლობაში მდგომარეობს იმაში, რომ რაც შეიძლება უფრო მეტად დავუახლოვოთ ჩვენი ქვეყანა ევროატლანტიკურ სივრცეს, ერთის მხრივ, მაგრამ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ალბათ ის არის, რომ ვარშავიდან უფრო მეტი თავდაცვისნარიანობის საშუალებებით ჩამოვიდეს საქართველო, უფრო მეტად დაცული.
განაცხადა ვარშავაში გამგზავრების წინ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის შეფასებით უკრაინაში რუსეთის მოქმედება ძირს უთხრის ურთიერთნდობას დასავლეთთან ურთიერთობაში და შეშფოთებას იწვევს ნატოს აღმოსავლეთ ევროპელ წევრებში.
Wenn die Geltung des Rechts und die Unverletzlichkeit von Grenzen
როცა სამართლისა და საზღვრების ხელშეუხებლობას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს განცხადებები და მოქმედებები, ამის შედეგად რასაკვირველია ნდობა იკარგება. ეს კი დაუცველობის გრძნობას იწვევს განსაკუთრებით ჩვენს აღმოსავლელ მოკავშირეებში. მათ სჭირდებათ საპასუხო ზომებით მტკიცე მხარდაჭერა ალიანსისაგან.
განაცხადა მერკელმა დღეს გერმანიის პარლამენტში გამოსვლისას. ეს გამოსვლა წინ უსწრებს ნატოს ვარშავის სამიტს, რომელსაც დღის წესრიგის მთავარ თემებს შორის იქნება მოსკოვის პოლიტიკა აღმოსავლეთ ევროპაში. კიევის საკრებულოს გადაწყვეტილებით მოსკოვის გამზირ სამეირედან უკრაინელი ნაციონალისტი სტეპან ბანდერას გამზირი ეწოდება. ამის შესახებ სოციალური ქსელითი უწყება საკრებულოს წევრი იური სიროტიუკი. მისი ინფორმაციით მოსკოვის გამზირისთვის სახელის შეცვლას მიემხრო 87 დეპუტატი სხდომაზე მყოფი 97-დან. ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის მინიჭებას. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დღევანდელ სხდომაზე კომიტეტის წევრებმა ერთხმა დაუჭირეს მხარი საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას და შესწორებების გარეშე მიიღეს წარმოდგენილი დოკუმენტი. სამინისტროს განცხადებით საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის მნიშვნელობის გათვალისწინებით ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი მხარს უჭერს შესაბამისი პროცედურების დროულად დასრულებას. სოფლიო ბანკის ბოლო კლასიფიკაციით საქართველოს საშუალოზე დაბალი შემოსავლების მქონე ქვეყნების ჯგუფიდან გადავიდა საშუალო და მაღალი შემოსავლების ქვეყნების კატეგორიაში. ამის შესახებ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა.
ძალიან მნიშვნელოვანი წარმატება, დავფიქროთ, რომ ამ კლასიფიკაციაში წინსვლა არ ქონია ბოლო 15 წლის განმავლობაში საქართველოს და ეს არის მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნის საერთაშორისო საინვესტიციო იმიჯის და საქართველოს ცნობადობის ამაღლების კუთხით.
კვირიკაშვილის განმარტებით მსოფლიო ბანკის ყოველწლიური კლასიფიკაცია ეფუძნება თითოეული ქვეყნის ეროვნული შემოსავლის ერთულ მოსახლეზე გადაანგარიშებას. და ბოლოს შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის ქვეკომიტეტი დღეს განიხილავს კანონპროექტს ირანისთვის ბოინგის ტიპის სამგზავრო თვითმფრინავების მიყიდვის აკრძალვის შესახებ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი კვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი ეს გადაცემა რადიო თავისუფლების ეთერში. ნენს კრახესის წინააღმდეგ სოფელ ჭუბერში რამდენიმე დღის წინ აქცია გამართა. ჭუბერში გამართული აქციის შემდეგ ორგანიზატორებმა ნენს კრახესის მშენებლობის ადგილისკენ გადაინაცვლეს, თუმცა როგორც აქციის ორგანიზატორები ამბობენ, პოლიციამ სამუშაოებთან მიახლოების საშუალება მათ არ მისცა. ჭუბერის თემის მოსახლეობის გარდა ზემო სვანეთის სხვა თემების წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ ამ აქციას. ესწრებოდა მწვანე, მუშტი, ახალგაზრდა მწვანეები და აუდიტორია 115-ის წევრი სტუდენტები. დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა მოხდა სვანეთში რამდენიმე დღის წინ და ბუნებრივია შევეხებით კიდევ ერთ თემას. ეს არის ხუდონხესის თემა, რადგანაც შეიძლება ითქვას, რომ ეს ორი პრობლემა გადაჯაჭულია. ხუდონხესის პროექტის განხორციელების პერსპექტივის შესახებ გვესაუბრა ჩემი კოლეგა ნინო ევგენიძე ჯერ კიდევ 27 ივნის ჩვენს დილის გადაცემაში. და მინდა სწორედ ეს დეტალები გავიხსენოთ და მოგასმენინოთ ნინო ევგენიძის ეს სიუჟეტი, სანამ გადავიდოდეთ ჩვენი გადაცემის ძირითად თემაზე.
მიმდინარე დღეებში ხუდონხესის პროექტის ირგვლივ მედიასთან საუბარში გაკეთებულმა რამდენიმე განცხადებამ ერთგვარი გაუგებრობა შეიტანა პროექტის განვითარების პერსპექტივაში. ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილის ილია ელოშვილის განცხადებით, ხუდონხესის პროექტზე სახელმწიფოს მხრიდან გარკვეული სამუშაოები დროებით შეჩერდა. მისი თქმით, პროექტის გაჭიანურების მიზეზი საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან მიმდინარე მოლაპარაკებებია, რომელიც სატარიფო პოლიტიკის გადახედვას ითვალისწინებს. მისივე განმარტებით, სატარიფო პოლიტიკის გადახედვა ძირითადად იმ ფასის განსაზღვრას გულისხმობს, რაც ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულმა ოპერატორმა ESCOM ელექტროენერგიის შესაძენად ჰესებს უნდა გადაუხადოს. სავალუტო ფონდი ამბობს, რომ საჭიროა უფრო მეტი მექანიზმი და შესაძლებლობები იმისთვის, რომ მოხდეს სწორი გაანალიზება. იმდენად მასშტაბური გახდა ეს დარგი და ეს მიმართულება, რომ სავალუტო ფონდმა საჭირო ჩათვალა კონდეს დამატებითი შესაძლებლობები ბიუჯეტთან დაკავშირებული რისკების სწორად შესაფასებლად, რადგან ის ვალდებულება, რაც ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს გააჩნია, შესაძლებელია სახელმწიფოს ასანაზღაურებელი გახდეს, განმარტა ელოშვილმა. თავის მხრივ კი პროექტის განმახორციელებელ კომპანიაში აცხადებენ, რომ კომპანიას არანაირი განცხადება პროექტის შეჩერების შესახებ არ მიუღია. ტრანსელექტრიკას ტექნიკური დირექტორი დავით მირცხულავა აცხადებს, რომ სამუშაოები იმ ტემპით მიდის, რა ტემპითაც მიდიოდა. კერძოდ, ამ დროისათვის მიმდინარეობს სამუშაოები, რომელიც გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტში უნდა დაფიქსირდეს. გარდა ამისა, მისი თქმით, სახელმწიფოსთან ყველა აუცილებელი მემორანდუმია გაფორმებული, შესაბამისად პროექტის გაჩერებაზე საუბარი არ არის. შეგახსენებთ, რომ საქართველოში ხუდონის 702 მეგავატიანი ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი, რომელმაც საკმაოდ დიდი დაპირისპირება გამოიწვია საზოგადოებაში სწორედ გარემოს დაცვითი საკითხების საფუძველზე, ეს პროექტი მიმდინარე ენგურის ჰიდრორესურსების ათვისებას ითვალისწინებს. კერძოდ, დინარის რესურსი შეესაბამება 3530 მეგავატი სიმძლავრულ ენერგიას, რომლის წარმოების პოტენციალი აღწევს 10.3 მილიარდ კილოვატ-საათს, საიდანაც 5.5 მილიარდი კილოვატ-საათი უკვე ათვისებულია ენგური ვარდნილის ჰიდროელექტროსადგურების კასკადის ხუდონხესის პროექტი კასკადის მიერ. ხუდონხესის პროექტი მდებარეობს მდინარე ენგურის ზედა ნაწილში, ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის კაშხლიდან 34 კილომეტრის დაშორებით. პროექტი მოიცავს თაღოვანი კაშხლის, მიწისქვეშა ელექტროსადგურის, წყალსაგებების, წყალმიმღებებისა და სხვა ნაგებობების მშენებლობას. დადგმული სიმძლავრე 702 მეგავატ იქნება ელექტროენერგიის წლიური გამომუშავებით 1.5 მილიარდი კილოვატ-საათით. ეს ყველაზე მსხვილი ჰიდროპროექტია, რომლის განხორციელებასაც ბოლო 30 წლის განმავლობაში საქართველოს ხელისუფლებები პერმანენტულად ცდილობდნენ. საქართველოს მდინარეების სპეციფიურობიდან გამომდინარე, რომელთაც ახასიათებთ კვეთრად გამოხატული სეზონურობა, ამ რესურსების გადანაწილება წლიურ ან მრავალწლიურ ასპექტში შესაძლებელია მხოლოდ მარეგულირებელი წყალსაცავებიანი ელექტროსადგურის მშენებლობის გზით. თუმცა ეკოლოგიური თვალსაზრისით ასეთების მშენებლობა გართულებულია, ამიტომ ძირითადი აქცენტი კეთდება მცირე წყალსაცავიანი ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობაზე. დღეისთვის საქართველოს ბუნებრივ სიმდიდრეთა შორის პირველი ადგილი ჰიდროენერგორესურსებს უჭირავს. საქართველოს ტერიტორიაზე დათვლილია 26,060 მდინარე, რომელთა საერთო სიგრძე დაახლოებით 60,000 კილომეტრია. საქართველოს მტკნარი წყლის საერთო მარაგი, რომელიც შედგება მყინვარების, ტბებისა და წყალსაცავების წყლის მარაგებისაგან, შეადგენს 96,500 კილოვატს. მდინარეთა საერთო რაოდენობიდან ენერგეტიკული მნიშვნელობით გამოირჩევა 300-მდე მდინარე, რომელთა წლიური ჯამური პოტენციური სიმძლავრე 15,000 მეგავატის ეკვივალენტურია, ხოლო საშუალო წლიური ენერგია 50 მილიარდი კილოვატ-საათის ეკვივალენტური.
If tomorrow is judgment day, and I'm standing on the front line, and the Lord asks me what I did with my life, I will say, I spent it with you. If I wake up in World War III, I see destruction and poverty, and I feel like I wanna go home. It's okay if you're coming with me. If I lose my fame and fortune, really don't matter, and I'm homeless on the street, oh Lord, and I'm sleeping in Grand Central Station, okay. It's okay if you're sleeping with me. But as the years they pass us by, here's the news. We stay young through each other's eyes, and no matter how we get on, it's okay as long as I got you, baby.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ლევან ლორთქიფანიძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გაგახსენებთ, რომ აქცია, რომლის შესახებაც საუბრობდით, გაიმართა ჯერ ჭუბერში, შემდეგ თუ რამე შეიძლება ლევანი გამისწორებს, აქციის ორგანიზატორებმა ნენსკრახესის მშენებლობის ადგილისკენ გადაინაცვლეს და გარდა ადგილობრივი მოსახლეობისა, მწვანე მუშტი, ახალგაზრდა მწვანეები, აუდიტორია 115-ის წევრები ესწრებოდნენ ამ აქციას, თბილისიდან ჩავიდნენ. პირველ რიგში მინდა ლევან კითხო ხუდონხესის შესახებ, რა არის ახალი ამ სტრუქტურა, რაღაცნაირად მედია უკვე აღარ აშუქებს თითქოს ამ პრობლემას. თქვენ ადგილზე იყავით და ალბათ დაელაპარაკეთ ამ ადამიანებს, რას ამბობენ.
დიდი მადლობა შეკითხვისათვის. სხვათაშორის ძალიან საინტერესო თემა. ცოტა ხნის წინ ჩვენს უნივერსიტეტში პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულებაზე კვლევაც კი ჩატარდა მწვანე მოძრაობების შესახებ და ამ კვლევის მიხედვით გამოვლინდა ის, რომ 30 წლის განმავლობაში, უბრალოდ 25 წლის განმავლობაში არჩევნების მოახლოებასთან ერთად მწვანე საკითხები უკანა პლანზე გადაინაცვლებს ხოლმე და აბსოლუტური დუმილი დაისადგურებს ხოლმე. იმიტომ რომ ეს არ არის პოპულარული თემა არც ერთი მართველი პარტიისათვის, შესაბამისად წინა საარჩევნო
პერიოდში,
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ერთი არიან ამ საკითხში, წინა საარჩევნო პერიოდში ნებისმიერი ესეთი გიგანტური ჰესის მშენებლობის საკითხი პოლიტიკური პარტიების მხრიდან მიზანმიმართულად იჩქმალება, ფერხდება, მშენებლობაც ჯერდება და ასე შემდეგ. აი ამ ეტაპზე ხუდონის პროექტი ჯერჯერობით განხორციელების ეტაპზე არ გადასულა და ისევ რაღაც პროცედურულ საკითხებში არიან გადართულები ენერგეტიკისა და გარემოსდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები.
ინვესტორი აღარ არსებობს.
ინვესტორზე მიმდინარეობს შეცვლა, იქნება ეს საპარტნიორო ფონდი, ოვია რომელიმე კიდევ ტრანსნაციონალურ კორპორაციას ან საერთაშორისო ბანკს თუ რას იზამენ, ეს ჯერ არ გადაუწყვეტიათ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება ამის მტკიცებულებები არ არსებობს, ამიტომ არაუც გამოთქვამ, რომ ინვესტორი დაინტერესებული ყოველთვის არის ვიღაც ერთი პირი, რომელიც არის ალბათ ხელისუფლებასთან, ენერგეტიკის სამინისტროში არსებულ გარკვეულ ბიზნეს ელიტებთან დაკავშირებული. უბრალოდ ისინი ფორმას იცვლიან, რომელიც ფორმა უფრო ხელსაყრელი იქნება ადამიანების მოსატყუებლად. ხან ტრანსელექტრიკა ჯორჯია უფრო ასე ვთქვათ ხელსაყრელია ამ ხალხისთვის, ხან იტყვიან, რომ აი სახელმწიფო აშენებს და სახელმწიფოს იქნება ეს და საპარტნიორო ფონდის იქნება და ამით ცდილობენ ადამიანების მოტყუებას. ასე რომ ეგ ტექნიკური საკითხია.
კი, აი სვანეთის მოსახლეობა, თქვენ ადგილობრივ მოსახლეობას დაელაპარაკეთ და მაინც მნიშვნელოვანია არჩევნების წინ რა მოხდება. ჯერჯერობით არავის არ უთქვა რომ ეს პროექტი დახურულია ამ ადამიანებისთვის, ხო?
სხვათაშორის იმ დემონსტრაციაზე, რომელშიც ჩვენ მივიღეთ მონაწილეობა რამდენიმე გამოსვლელი სხვადასხვა თემიდან, მათ შორის ნენსკრას ხეობის თემიდან, ასევე სხვა სოფლებიდან გამოვიდნენ და პირდაპირ დაიმუქრნენ არჩევნების ბოიკოტით. მათ თქვეს, რომ ჩვენ არ გვჭირდება ისეთი არჩევნები, სადაც პოლიტიკურ ძალებს შორის განსხვავება არ არსებობს და ისინი ჰესების საკითხთან დაკავშირებით ასე ვთქვათ ყოველთვის იტყუებიან, ანუ არჩევნებამდე ამბობენ ერთს და არჩევნების შემდეგ მეორეს. მათ გაიხსენეს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი ამ რეგიონში, გაიხსენეს და მისი სიტყვები, რომ ყველაფერი უნდა გადავიაზროთ, ხელახლა უნდა დავგეგმოთ და ასე შემდეგ, რაც არ შესრულდა არჩევნების შემდეგ. გაიხსენეს
პროგრამაში ყველა
ნათქვამი,
რომ დიდი ხესები არ
შეიძლება თავი იყო ამის შესახებ და ეგეც გაიხსენეს და ძალიან დიდი პრეტენზიები აქვთ ხოლმე აი მაჟორიტარ დეპუტატებთან, რომლებიც სამწუხაროდ არიან აბსოლუტურად ინერტულები, არაფერი არ შეუძლიათ, არც ერთი სიტყვა ამ თემაზე არასდროს არ უთქვამთ და სვანეთიდან წარმოშობით დეპუტატებთანაც აქვთ პრეტენზია, რომლებიც ანალოგიურ დღის წესრიგს მიყვებიან და ფაქტობრივად ემონებიან აი იმ ხას, რომელსაც მიყვება საქართველოს ხელისუფლება.
ფაქტია ესე იგი, რომ ამ მაჟორიტარ დეპუტატებს ხმას არ მისცემენ.
რა თქმა უნდა, და იმ მაჟორიტარ დეპუტატებს ყოველ შემთხვევაში იმ სოფლებში და იმ თემებში, სადაც არის სადაც დაგეგმილი ეს მშენებლობები, მაღალი კაშხლების, იქ მათ შანსი ნამდვილად არ ეკლებათ.
საერთოდ როგორი შაბეშტილება დაგჭირდათ, სანამ თავად ამ აქციაზე ვისაუბრებდეთ და თქვენს მოთხოვნებზე, უკეთესად ცხოვრობს სვანეთი?
ნუ მე ჩვენ 2013 წელს ჩავედით პირველად მწვანე მუშტის წარმომადგენლები იქ და ფაქტობრივად განსხვავება ჩვენ ვერ ვიგრძენით. ადამიანები არიან ისევ იმავე მდგომარეობაში, ანუ აქვთ არასტაბილურობის განცდა, აქვთ უკმაყოფილების განცდა, ფიქრობენ, რომ მათ არავინ არაფერს არ ეკითხება, ფიქრობენ, რომ მათი დაჩაგვრის მცდელობა აქვთ აი ამ კომპანიასაც და სახელმწიფოსაც, და მოქალაქეთა ძალიან დიდი ნაწილი ამბობს იმას, რომ ფაქტობრივად სახელმწიფო და ბიზნესი არის ერთმანეთთან გადაჯაჭვული, იმიტომ რომ რა პოლიტიკის გატარებაც სურს ინვესტორ კომპანიას, ზუსტად იმავე სიტყვებს, იმავე არგუმენტებს იმეორებენ გამგებლები, საკრებულოს დეპუტატები, სკოლის დირექტორები, მასწავლებლები, ანუ მთელი ადმინისტრაციული რესურსი და აი ეს ბიზნესის წარმომადგენლობა იქ სრულ ჰარმონიაში და უნისონში მოქმედებს, და ეს იყო ორი წლის წინაც და დღესაც ეს თვალსაჩინოა და ამაზეც დიდი პროცესი.
მაგრამ ამ ორ წელწადში, როგორც ამბობენ, ადმინისტრაციული რესურსი გაიბერა, ნუ ცუდი სიტყვაა, გაიზარდა.
ადმინისტრაციული რესურსი გაიზარდა და ანუ ამ ნესკრაჰესსა და ხუდონჰესის შენებელი კომპანიები სხვადასხვა კომპანიები არიან. შესაბამისად მათ სხვადასხვა დაცვის სამსახური ყავთ, სხვადასხვა ადმინისტრაცია ყავთ, სხვადასხვა წარმომადგენლობა ყავთ, და ბუნებრივია იქ ამ ხალხის ანუ ჰესების შენებელთა მხარდაჭერთა რიცხვი რეგიონში გაიზარდა. აი ამ სხვა ხალხის შეყვანით. სხვათა შორის ისიც ახსენეს გუშინ ჭუბერში, რომ
ეს არ არის ადგილობრივი მოსახლეობა.
არა, მაგრამ აი ნახეთ მეორე რა ხდება. ნუ თქვენ იცით, რომ სვანეთიდან მიგრაცია დიდია და ბევრი ადამიანი 10-20 წლის მერე კიდან გადასახლდა ქუთაისში, თბილისში, სხვა ქალაქებში, და ახლა შეიმჩნევა ტენდენცია, რომ ეს 10 და 20 წლის წინ გადასახლებული ოჯახები, რომელთაც მთელი ამ ხნის განმავლობაში დაკეტილი ჰქონდათ თავიანთი ბინები და სახლები, ბრუნდებიან უკან დროებით, ერთი კვირით, ორი კვირით, და აწარმოებენ მასობრივ კამპანიას ამ გიგანტური ელექტროსადგურების მშენებლობისას, და მათ აქვთ, როგორც ადგილობრივები ამბობენ, მხარდაჭერის იმედი, მხარდაჭერის იმედი, ფინანსური მხარდაჭერის იმედი აი ამ კომპანიებისგან. ანუ ისინი წასულები არიან ის სახლები ისედაც არ აინტერესებთ, და მათ უჩდებათ შანსი, რომ ამ დაკეტილ სახლებში აიღონ ძალიან მაღალი კომპენსაციები. შესაბამისად ისინი გააქირაონ და დაიტბორება ყველაფერი, კიდან მიიღონ კომპენსაცია. ასე რომ აი ეს რაღაცა დღესღაც წასული მოსახლეობის ნაწილი დროებით ხოლმე, დრო გამოშვებით ბრუნდება ამ რეგიონებში და ამ სოფლებში, რომ აწარმოონ კამპანია ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის აწარმოება.
და ამ კამპანიის ერთ-ერთი მთავარი გზავნილი არის ის, რომ დასაქმდება მოსახლეობა, ნუ მე ასე წავიკითხე, ამას ეუბნებიან, თქვენ დასაქმდებით, გეკნებათ ხელფასი და სვანეთი აშენდება და გამდიდრება.
რა თქმა უნდა, დასაქმდებით და ასე შემდეგ. ეს მოთხოვნებიც არის. სხვათაშორის გუშინ იყო ძალიან საინტერესო გამოსვლა, ერთი ძალიან გაბრაზებული ქალი გამოვიდა მიკროფონთან და თქვა, რომ ჩვენ გვეუბნებიან, რომ სკოლაშიო საპირფარეშოებს მოვაწესრიგებთო და იქ უნიტაზებს დავაყენებთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სოფელი მომხრე იქნებაო ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობისა. ანუ ყველანაირ რესურსს იყენებენ, ყველანაირ
ბინეუნება ძირითადად გამგებლები,
გამგებლებიც და აი ამ კონკრეტული ორგანიზაციების, ბიზნეს ჯგუფების წარმომადგენლებიც. ანუ ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით იქნება სკოლის კეთილმოწყობა, ეს იქნება სამუშაო ადგილის შექმნა, ხეტყის მოჭრის უფლება, ყველა ამ საკითხთან დაკავშირებით მიმდინარეობს სპეკულაციები, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი მოიმხრონ, მოქთამონ ან მოატყუ.
ტურიზმი აღორძინდაო, ამბობენ, როგორ დაგჭათ ეს დაბეჭდილება?
ტურიზმი აღორძინდაო, ტურიზმის არაკლდა არასოდეს სვანეთს და იქ ხალხი სულ ჩადიოდა, და უბრალოდ ის ხეობა, რომელშიც ჩვენ ვიყავით, მდინარე ნესკრას ხეობა, პირიქით ტურისტულად სრულიად აუთვისებელი არა და უნიკალური ლანდშაფტური და ეკოსისტემები არის იქ, ლანდშაფტური ზონები და ეკოსისტემები.
ანუ მზადდება იქ ადგილი საცავისთვის და
ხო, საცავისთვის და ბუნებრივია იქ ტურიზმის განვითარება შემდგომ წარმოუდგენელი იქნება. რა შეიძლება დასაქმება რომ ახსენეთ, ნუ ეს ცალსახად ტყუილია, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, სულ ცოტა ხანში ალბათ სრულად გამოქვეყნდება ასოციაცია მწვანე ალტერნატივის კვლევები და იქ ჩანს კარგად, ვინ საქმდება, როგორ საქმდება, აქ თუ არა ადგილობრივ მოსახლეობას, ან ზოგადად საქართველოში მცხოვრებ ადამიანებს აი იმ ხელა ნაგებობების შენებლობებზე დასაქმების კომპეტენცია. ანუ რეალურად მაინც აუცილებელი იქნება გარეშეპირების შემოყვანა, გარეშეპირების დასახლება იქ, რომ ეს შენებლობა განხორციელდეს. იმიტომ რომ საქართველოში, არა მხოლოდ სვანეთში, არსებობს აი იმ ნაგებობების შენებლობის კომპეტენცია და მუშახელის ნაკლებობა. ასე რომ ეგეც თავისთავად აი მწვანე ალტერნატივის კვლევის და პოლიტიკის დოკუმენტის მიხედვით, როგორც ჩანს, არის ტყუილი იმისათვის, რომ ეს
მე რო კითხულობენ ხოლმე ქსენოფობია როგორ ძლიერდებაო, რატო ძლიერდებაო, მე მახსოვსო თავდაპირველად საუბარი იყო რომელიღაც თურქულ კომპანიაზე, რომელიც აპირებდა ის ჩამოიყვანდა თავის ხალხს ბუნებრივია და ეს უკვე დაუპირისპირებდა
ძირითადად თურქული მუშახელის ჩამოყვანაზე იყო საუბარი, მაგრამ აი ტრანსელექტრიკა ჯორჯია იყო ვითომ ინდოეთში რეგისტრირებული და შემდეგ ოფშორულ ზონაში გადასული კომპანია და ეხლა K-Watersი, რომელიც აპირებს ნესკრაჰესის შენებლობას, ის არის კორეული კომპანია და ცხადია იქ იყო ეს დისკურსიც, ჩვენ ცხადია შევეწინააღმდეგეთ, მაგრამ აი კორელები
შემოდიან
ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ ყველა საუბარში გავუსვით ხაზი, რომ არც კორეელი, არც თურქი და არც ირანელი და არც არაბი არაფერ შუაში არ არის, ის აქ მოდის, იქნება საქართველოს მოქალაქის რეკომენდაციით, საქართველოს მოქალაქის გეგმით. საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრომ ატვირთა თავის ვებგვერდზე ასობით ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის ასე ვთქვათ პროექტი და გამოიტანა ის გასაყიდად, გამოიტანა ის ერთგვარ აუქციონზე. შესაბამისად ისინი თავისით აქ არ მოდიან, მათ ჩვენ ვიხმობთ. ჩვენი ხელისუფლება იხმობს მათ აქ, ასე რომ რაღაც ეთნიკური ნიშნით პრეტენზიების ნაცვლად გონი საკუთარ ხელისუფლებებთან უნდა გქონდეს.
იქ შეიძლება კორეელი არ იყოს და თბილისელი იყოს, თბილისში იგივე მოხდება.
რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. არა მხოლოდ თბილისელთან, მე რო გითხარით აი ეს მიგრაციით დროებით რომ ბრუნდებიან რამდენიმე კვირეთეს სვანები, ისინი იწვევენ თვითონ აი ამ სოფლის თემების შიგნით კონფლიქტს. აი ჩვენ რო ამ დემონსტრაციას ვატარებდით, რამდენიმე ასეული მეტრის მოშორებით თალკე იდგნენ ამ ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის მომხრეებს. ძალიან ცოტანი იყვნენ, მაგრამ იდგნენ, ხმაურობდნენ, როდესაც ჩვენ იქ ჩავიარეთ, იყო შეძახილები, თვითონ გამოსვლების დროს ადგილობრივები ძალიან დიდ წუხარებას გამოთქვამდნენ, რომ ამდენი წელია ჩვენ კონფლიქტი არ გქონია, ერთად მოვდივართ, ერთად ცხოვრობთ, ერთად გადავიდანეთ ხაზეთის ომი, 1000 გაჭირვა და უბედურება და აი ეხლა ხდება ჩვენი ერთმანეთთან დაპირისპირება. ასე რომ ამ კონფლიქტებს და ესეთი პროექტები აღვივებს კონფლიქტებს არამხოლოდ რაღაც ეთნონაციონალისტური ნიშნით, არამედ თვითონ თემის შიგნით.
ბუნებრივია. და ძალიან საინტერესო იყო თქვენ როგორ მიგიღეს აქედან ჩასულები სტუდენტები, ვინ ახართ თქვენ?
ჩვენ მწვანე მუსიკ ძალიან კარგად იცნობენ, იმიტომ რომ 2013 წლის შემდეგ ჩვენ იქ ძალიან ბევრჯერ ვიყავ ჩასულები, რამდენიმე ყო სათემო შეკრებაში მივიღეთ მონაწილეობა, რამდენჯერმე ჩავედრით ფრიდრიხ ებერტის ფონდთან ერთად, კავკასიურ სახლთან ერთად, წვანე ალტერნატივასთან ერთად, ასე რომ ჩვენ ძალიან კარგად გვიცნობენ და ჩვენი ზოგიერთი წარმომადგენლისადმი აქვთ განსაკუთრებული ნდობა და ხომ იცით აი შვილობილს უწოდებენ ვიღაცას იქ, ან მოკლედ ეს ურთიერთობები ძალიან მყარია, მაგრამ ცხადია იქ არიან სხვებიც, ხო, ის ჯგუფები რომლებიც ჩვენ არ გვიცნობენ, სხვა სოფლები სადაც ჩვენ არ გვიცნობენ და
არავის არ თქვა რომ მართულები ხარ.
აი მაგის სამთან მიდიოდი, ეს ხომ ის არის, რა ქვია, როგორც ნებისმიერ ზღაპარში დევს ბოლოს თავი უნდა მოკლან, ნებისმიერ თავი უნდა მოჭრან, ნებისმიერ სამოქალაქო აქტივისტში უნდა გაჩდეს ჭორი ამ თავისუფალი თვითორგანიზებული ჯგუფების მიმართ და ეს ჭორი ცხადია არის შემდეგი ხასიათის, რომ ჩვენ ფულს ვიღებთ ვიღაცა გადამთიელი ორგანიზაციებისგან, რომ ჩვენ გვაქვს პოლიტიკური მიზნები და კენჭისყრა გვინდა არჩევნებში, რომ ჩვენ პირადი საქმისთვის ჩამოვედით აქ და რაღაცა პირადი ინტერესები გვაქვს, პირადი ბოღმა გვაქვს ტრანსელექტრიკას მიმართ ან K-Watersის მიმართ. ასე რომ ეს ჭორები ვრცელდება და ამ ჭორებს ბუნებრივია საფუძველი არ აქვს. მაგალითად მე წვანე მუშტის მაგალითს შემიძლია ვთქვა, რომ ის არის მხოლოდ მოძრაობა, არ არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, არ აქვს კომერციული ბიზნესები, არ არის დაკავშირებული რომელიმე ასე ვთქვათ სხვა ჯგუფთან, არც პარტიასთან, ასე შემდეგ. ეს ამას ჩვენ გვაძახებენ 2013 წლიდან, რაც დავფუძდით და რაც პირველად ჩავედით სოფელ ხაიში. და ამ სამი წლის განმავლობაში ვერცეთი ნიშანი ვერ აღმოაჩინეს, საბუთი ვერ აღმოაჩინეს ჩვენი ამგვარი კავშირებისა. მაგრამ ბუნებრივია ამას აგრძელებენ და ძნელია, ხომ იცით, ერთხელ რომ რაღაცას დაგაბრალებენ, მერე ერთ ადამიანს მაინც რჩება გულში ეჭვი, რომ მართალი ყვარ თქვენ მაღაზე და შესაბამის სამუშაოებია მერე საწარმოებელი რომ დავარწმუნოთ.
ლეონ, მოდი დაუბრუნდეთ ნენსკლახესის მშენებლობას. რადიოსნელს ვეტყვი თუ მეშრება გამისწორეთ რომ ნენსკლახესის ასაშენებლად გარემოს დაცვის სამინისტრომ დადებითი დასკვნა ჯერ კიდევ შარშან ოქტომბერში გასცა, ეს არ ვიცოდი და მშენებლობის ნებართვა გაიცა, მაგრამ გარემოს დაცვის სამინისტროში ამბობენ რომ მყარი ადგილების ძებნა გრძელდება. აი ასე წავიკითხე, არ ვიცი რამდენად მართალი, ანუ ჯერ ძიების პროცესი არის, ხო? ახლა ახალი ამბების დრო არის, ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი უკვე კონკრეტულად ნენსკლახესის მშენებლობაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17:30 ახალ ამბების ნინო რადანაია გაგაცნობთ. გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელმა მოსკოვს დააკისრა პასუხისმგებლობა ევროპისა და რუსეთის ურთიერთობის დაკარგვის გამო. გერმანიის პარლამენტში გამოსვლისას მერკელმა განაცხადა, რომ რუსეთმა ეჭქვეშ დააყენა საზღვრების ხელშეუხებლობის ფუნდამენტური პრინციპი და თავისი მოქმედებები დააშინა ნატოს წევრები აღმოსავლეთ ევროპიდან, რომლებსაც ალიანსის დახმარება დასჭირდათ. ამასთან გერმანიის კანცლერმა აღიარა, რომ ევროპაში გრძელვადიანი უსაფრთხოება ვერ მიიღწევა რუსეთის ნაწლეობის გარეშე. კიევში დასრულდა უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის შეხვედრა. მათ ორი ქვეყნის თანამშრომლობის და ნატოსთან უკრაინის პარტნიორობის საკითხები განიხილეს. ჯონ კერი კიევში დღეს ჩავიდა თბილისიდან, სადაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან გიორგი კვირიკაშვილთან ერთად ხელი მოაწერა თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროში პარტნიორობის გაღრმავების მემორანდუმს. ვარშავაში გაემგზავრა საქართველოს დელეგაცია, რომელსაც პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი ხელმძღვანელობს. პოლონეთის დედაქალაქში ხდება ნატოს ორდღიანი სამიტი. ჩვენი მთავარი ამოცანაა ვარშავიდან საქართველოს დაბრუნდეს თავდაცვის უნარიანობის მეტი ინსტრუმენტით, რომელიც ქვეყანას დაიცავს ცაში, ზღვაზეც და ხმელეთზეც და შეიარაღებულ ძალებს მისცემს შეკავების გამძლეობის და ბრძოლის უნარიანობის ამაღლების მეტშესაძლებლობას, განაცხადა ვარშავაში გამგზავრების წინ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა. ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა დღევანდელ სხდომაზე ერთხმა დაუჭირა მხარი საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას და შესწორებების გარეშე მიიღო წარმოდგენილი დოკუმენტი.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ლევან ლორთქიფანიძეს ვესაუბრებით ჩვენ აქციაზე, რომელიც გამართა რამდენიმე დღის წინ ჯერ ჭუბერში, შემდეგ კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ამ ჭუბერში გამართული აქციის შემდეგ აქციის ორგანიზატორებმა ნენსკლახესის მშენებლობის ადგილისკენ გადაინაცვლეს და როგორც ამბობენ, ახლა ლევანი თვითონ გვიამბობს, პოლიციამ სამუშაოებთან მიახლოების საშუალება მათ არ მისცა. ანუ პირველი ჩემი კითხვა იყო, ანუ სამუშაოები დაიწყო უკვე რეალურად?
იცით რა არის, ძალიან მარტივია, შეუიარაღებელი თვალითაც შეუძლია ყველამ შეამჩნიოს თუ რა პრაქტიკას მისდევს ამ უკანასკნელი წლების განმავლობაში საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტრო. ის ფაქტობრივად, მას ფაქტობრივად პოლიტიკური ზონა არ აქვს, ის ფაქტობრივად გადაწყვეტილებებს ვერ იღებს, მას ფაქტობრივად ყველა ჩაგრავს, იქნება ეს ენერგეტიკის სამინისტრო, ეკონომიკის სამინისტრო, პრემიერ-მინისტრი, საპარლამენტო წარმომადგენლობა. შესაბამისად ძალიან ბევრ პროცედურულ დარღვევას ჩადის ხოლმე ეს სამინისტრო და ძალიან ბევრი უცნაური გადაწყვეტილების მიღება უწევს ხოლმე ამ სამინისტროს, მაგალითად აი ამ ნესკრახესის მშენებლობის საკითხთან დაკავშირებით. აი მან გაცანება რთვა, მაგრამ იქვე მიუთითა, რომ რაღაც სამუშაოები კიდევ არის შესასრულებელი და ფაქტობრივად ნახევრად ნებართვაში გაცა და რაღაცა პირობები ჩადო იმაში და რაღაც უპრეცედენტო ასე ვთქვათ პროცედურები მოიფიქრა იმისთვის, რომ იქ ჩასულიყო კახაკალაძე, ჩაეყარა იმაში საფუძველი ნიჩბით, გადაეღო რუსტავიორს ეჩვენებინა, სხვა ტელეკომპანიებს ეჩვენებინა და ასე შემდეგ. ასე რომ ამ გარემოს დაცვის სამინისტროს როგორც უნდა ისე ატრიალებენ წინ და უკან და როგორი გადაწყვეტილების მიღებაც არის საჭირო იმ კონკრეტულ მომენტში იმ კონკრეტულ ინვესტორისთვის, ისეთ გადაწყვეტილებას აღებინებენ. პრინციპულ პოზიციებს ის არასდროს არ იკავებს. მას მაგალითად შეეძლო რომ
კანონმდებლობა აძლევს
რა თქმა უნდა, მართალია ამ კანონმდებლობა მთავრობას აქ ხარვეზები და ამაზე წვანემუშტის მანიფესტშიც არის რამდენიმე კონკრეტული პუნქტი გაწერილი, მაგრამ ხარვეზების მიუხედავად ინსტრუმენტები არსებობს, რომ ეს პრობლემები შეაჩეროს. აი, როდესაც მინისტრი, პირველი გარემოსდაცვის მინისტრი ყავდა აი ამ 2012 წელს, მან ხუდონჰესზე 110 შენიშვნა გაცა და შეაფერხა თვითონ აი ამ პროცესის ასე სწრაფად მიმდინარეობა. ეს ცხადია დაუჯდა მას იმას, რომ ორთაში აღარ იყო მინისტრი და ჩამოაცილეს თანამდებობას, მაგრამ მან ეს გაბედა და ახალი მინისტრი თვითონ პრობიზნეს პარტიის წარმომადგენელია და ბუნებრივია არანაირი წინააღმდეგობის განცდა და გრძნობა ამ საკითხთან დაკავშირებით არ აქვს. აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში სამინისტრო შეეძლო ჯერ მოეთხო ამ გეოლოგიური სამუშაოების დასრულება, ამ ყარი ადგილების აღმოჩენა, შესაბამისი უბნების დათვალიერება და შემდეგ გაი სანებართვა. მაგრამ ამ საპარტნიორო ფონდისთვის, რომ მერე დაეწყოთ მოლაპარაკებები EBRD-სთან, სხვა საერთაშორისო საფინანსო დაწესებულებებთან, მათ ჭირდებოდათ უკვე ეს ნებართვა და სამინისტრომაც ცხადია ყოველგვარი წინააღმდეგობის გარეშე.
ჭირდებოდათ, იმიტომ რომ ინვესტორი ყველა არ დახარჯავდა ფულს ამ ძიების პროცესში, ხო?
მიუხედავად. კი ბატონო.
ხო, წაგებული დარჩებოდა, შეიძლებოდა დარჩენილიყო წაგებული, ხო? და რატომ არის საშიში თქვენ რა მე ვიცი რომ იქ წყლის დონეზე ალაპარაკი ხო რომ ზაფხულში აიწევს მერე კიდე ზამთარში კიდე უფრო
საშიშს შენიშნებს გვეწლება ყოველთვის რომ აი თქვენ სპეციალისტები არ ხართ და ასე შემდეგ ასე რომ მე ხა გეოლოგიურ დისკუსიებში ხარ და არავისთან შეცვლას არ ვაპირებ უპირველეს ყოვლისა აქა ღირებულებითი არჩევანი გასაკეთებელი და ეს ჩვენ თქვით იქ სვანეთი არის სადაც სირემიციანი რეგიონი თაგორიანი რეგიონი და თუ იქ 35 ჰიდროელექტროსადგური აშენდა ფაქტობრივად სვანური თემი განადგურდება. განადგურდება არამხოლოდ მატერიალური კულტურის ძეგლები, ეს ტაძრები, სასაფლაოები, არქეოლოგიური გათხრის ადგილები და ასე შემდეგ, არამედ განადგურდება არამატერიალური კულტურის ძეგლებიც, როგორიც არის სვანური ენა, სვანური ადათი, რომელსაც ყველა, თქვათ იგივე ევროსაბჭოს სკოლსინი რაქვე კონვენციები უფრთხილდება, აფასებს მის დაცვაზე რეკომენდაციას გვაძლევს. ამას რომ თავი დავანებოთ, რომ იქ ადამიანების ცხოვრება გაჭირდება და ისედაც ცირეთ თემი კიდევ უფრო მეტად შემცირდება და მიგრაცია კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება, ჩვენ გვაქვს საქმე, ვთქვათ, იგივე ზღვის საკითხთან, ზღვა მოდის აქეთ, ესეც ყველა კვლევაში ჩანს და არაპროფესიონალსაც შეუძლია ამ კვლევის ნახვა. რაც თავარია, იქ არის სოციალური საკითხიც, ხომ? ჩვენ მაგალითად წვანემ უშტი ნამყოფი არის სოფელ ახალ ხაიში, მარნეულის რაიონში და აქ ცხოვრობენ ის ადამიანები, რომლებიც 90-იანი წლების დასაწყისში გადაასახლეს ხაიშის ტერიტორიიდან ხუდონჰესის შენებლობის გამო. მათ პირდებოდნენ, რომ იცხოვრებდნენ ასე თქვათ ოქროს კოშკებში და ეკნებოდათ მაღალი შემოსავალი სამუშაო და დღეს იმ სოფელში რო ჩახვიდნენ, ის არის აბსოლუტური განადგურების ზონა. შესაბამისად, იქ ადამიანებს და არც ჩვენ არ გვაქვს განცდა, რომ ის ნებისმიერი ის ვალდებულებები, რომელსაც სოციალური თვალსაზრისით იღებს საკუთარ თავზე საწარმო, ის შესრულდება. და რაც მთავარია, საქართველოში არავინ არ საუბრობს ალტერნატივებზე. აი აქ პოლიტიკასთან გვაქვს საქმე, ხომ?
როდესაც პროგრამაში იყო ნათქვამი, რომ ალტერნატიული
იყო რა, მაგრამ დღეს აღარავინ ამაზე აღარ საუბრობს, ხო? თუ ჩვენ საუბრობთ პოლიტიკაზე, როდესაც ჩვენ ერთ პოლიტიკურ კურსს ასაბუთებ, იმ პოლიტიკური კურსის დასაბუთების დროს უნდა წარმოადგინო ალტერნატივებს. მაგალითად, თქვენ გაგიგიათ ერთი რეპორტაჟი მაინც ვინმეს გაუკეთებია ქართულ მედიაში გორის ქარის ელექტროსადგურის შესახებ, რომელიც საპილოტო პროგრამა იყო და შესანიშნავად მუშაობს. ძალიან წარმატებულად მუშაობს. ან ვინმეს გაუშუქებია საქართველოში, როგორ ხდება მესამე სამყაროს ქვეყნებში მზის ენერგიის გამოყენება საერთაშორისო გრანტების საფუძველზე ყოველგვარი, ასე თქვა, დიდი ჰიდროელექტროსადგურების შენებლობის შესახებ. რატომ არ საუბრობს ენერგეტიკის სამინისტრო იმაზე, რომ თუ უკვე არსებული ჰესების მოდერნიზება მოხდება, შესაძლებელია დიდი ენერგიის ხელახლა მობილიზება, ელექტროენერგიის კიდე მობილიზება. ანუ ჩვენ ალტერნატივებზე არ გვესაუბრებიან, მაგალითად ჩემნაირ ნაკლებად კომპეტენტურ ადამიანს და გვეუბნებიან, რომ აი ესა მართალი, დამიჯერე, შეკითხვა არ დასვა, არ კონდეს პრეტენზია და მეც და ბუნებრივია იმ სვანეთის მოსახლეობასაც არ უღირს თავისი სამოსახლოს დატოვება და უჩდებათ კითხვები, რომ ეგე არსებობს ალტერნატივა. რატომ მაძალებ ამას საერთოდ და საერთოდ მემარცხენე დისკურსში რო გადავიდეთ ბოლომდე, ეს ცნობილი ამბავია, თქვენ იცით, რომ სოფლიო ბანკი ჩამოყალიბდა აი მის შემდეგ, რა ქვია, მარშალის გეგმის განხორციელებისთვის და მე აღარ დაჭირდა მარშალის გეგმამ სწრაფად იმუშავა და ეს ბანკი დარჩა. იბიარდიც დარჩა. სხვა ეს ტრანსნაციონალური საბანკო დაწესებულებებიც დარჩნენ. და ისინი თავსოფლიოში აწარმოებენ პოლიტიკას, რომელიც არის კომერციულ, ამ კონკრეტული ტრანსნაციონალური კორპორაციების კომერციულ ან პოლიტიკურ ინტერესებთან დაკავშირებული, ხო? ძალიან ბევრი კორუფციული გარიგება
და პროფესიონალებიც არიან იქიდან დავიჯერო, ესე იგი არ დაინტერესდნენ აი რეალურად თუ სადკეთ ცადშენდება ეს ხესი. მათთვისაც ხო პრინციპში შეიძლება წამგებიანი იყოს ეს.
ხო, არ ვიცი,
აი საინტერესო, ანუ ისინი ამცისებენ რომ არაფერი საშიში არ არის, მე მომწონს.
მაგრამ სახელმწიფო როცა თვითონ გამოდის, რა ქვია, ასე ვთქვათ, შუამდგამლობით რომ თუ რამე შეცდომა იქნება, თუ რამე გადასახდელი იქნება, მე გადავხდი, აგერ მესამე ჯერ წაიღო დარიალის ხეობაში შესები. ვინ გააკეთა იქ გზა, ვინ აღადგინა ამ კაშხლის კედელი, ვინ გადაიხადა ფული იქ, ასე ვთქვათ, რეაბილიტაციების სამუშაოებისთვის, კომპანიამ, რომელ იბიარდი? არა, საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტმა გადაიხადა ის თანხა, ასე რომ ჩვენ ჯიბით გარანტირებულია ეს ამ შეცდომების აღმოფხვრა და ბუნებრივია ყველა კომპანია აქ მოდის ასეთი გარანტიის პირობებში. ეს ძალიან ხელსაყრელია ხოლმე მათთვის.
ხო, მოთხოვნებზე ვილაპარაკოთ, ესე იგი, რას ითხოვდნენ აქციის ორგანიზატორები? რამდენიმე პუნქტის კი წავიკეთ.
ნუ აქციის ორგანიზატორების მთავარი მოთხოვნა იყო, რომ ეს მშენებლობები შეჩერდეს, საერთო შეჩერდეს და სახელმწიფომ დაიწყოს ალტერნატიული ენერგიის წყაროებზე მუშაობა, რომელიც იქნება ნაკლებად დამაზარალებელი სოციალური და ეკოლოგიური თვალსაზრისით. იქნება ცირა ჰესები ქარის ზისტო სხვა ტიპის ენერგია. და ადამიანები ამბობენ იქ, რომ საქართველოს უნდა კონდეს გარკვეული ტიპის განვითარების სტრატეგია და ასე ქაოტურად ყველა კუთხეში, ყველა კუნძულში არ უნდა ხდებოდეს ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა და განსაკუთრებით სვანეთში, რომელსაც 35 ასეთი სადგური ემართება.
მე მაინც წავკითხავ რადიოსთანას, 4 კონკრეტული მოთხოვნა არის, რომ შეწყდეს პროექტის დაფინანსების განხილვა, სანამ პირველი არ მოხდება ისეთი ალტერნატიული ვარიანტის შესწავლა, რომელიც არ გულისხმობს რეალობის დატბორვას, ეს ხეობის დატბორვას, ანუ ამ შესახებ არის ძირითადად საუბარი, ხო, ამ საშიშროებაზე. არ იქნება წარმოდგენილი ინფორმაცია თუ რა სარგებელს მოუტანს პროექტი თემს ქვეყანას და რამდენად საპირწონეა ეს სარგებელი იმ ზიანის, რაც მიადგება ქვეყანას. არ მოხდება გეოლოგიური საფრთხეების შეფასება და წარმოდგენა და არ მოხდება პროექტის საჯარო განხილვა საერთაშორისო სტანდარტებით. ჯერჯერობით არაფერი არ ხდება. გეოლოგიური საფრთხეები, მე მგონი, შეიძლება ითქვას, რომ ეს კვლევა გრძელდება.
ძალიან საინტერესო არის ეს გეოლოგიური საკითხები. არსებობს ესეთი კომპანია გამა, რომელიც ყველა ასეთ საეჭო და ხალხისთვის ნერვის მოშლილ პროექტზე თვითონ ატარებს გეოლოგიურ თუ სხვა ტიპის
ტენდერებში
იმარჯვებს და მისი ხელმძღვანელები არიან ვიღაცების მამები, პარლამენტში ბიძაშვილები, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე რომ აი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი სწორედ ეს არის, რომ რეალური მეცნიერება, ობიექტური მეცნიერება, არაკომერციული მეცნიერება ესეთი პროექტებიდან არის სრულად განდევნილი და აქ მოყავთ ის გეოლოგები, ის სპეციალისტები, რომლებიც მათთვის სასარგებლო დასკვნას დაწერენ. და ესეც მგონი კორუფციის ერთგვარი ფორმაა და ძალიან სასაცილოა, როცა გამოდის ხოლმე საქართველოს გარემოს დაცვის მინისტრი ან მისი მოადგილე და როცა ამაყობენ ორჰუსის კონვენციის შესრულების თანმიმდევრულობით. შევახსენებ ჩვენს მენელს, რომ ორჰუსის კონვენცია სწორედ არის კონვენცია, რომელიც გულისხმობს და აძლევს ადამიანს გარანტიას, რომ თვითონ მიიღოს მონაწილეობა მის ირგვლივ, მის სივრცეში ასაშენებელი პროექტების განხილვაში. იქ მთელი კრიტერიუმებია ჩამოყალიბებული და პირობები, რა შემთხვევაში ითვლება მონაწილეობა რეალურ მონაწილეობად. ეს დარღვეულია. როგორი ფორმა აქვს? ძალიან სასაცილო ფორმა აქვს, აი ამ საჯარო განხილვებს, ამ პროექტების. შეყრიან ხალხს და ძირითადად ამ დარბაზში მათი მხარდამჭერები, მათი მასწავლებლები, ვიღაცები ჩარბობენ, შეყრიან ერთ იმაში, შენობაში და დაუწყებენ საუბარს იმაზე, რომ აი ავშენდებით, ყველაფერი კარგად იქნება, ივერია გაბწინდება და მსგავსი ტექსტებით საუბარს. არანაირი იქ დისკუსია, არანაირი საშუალება, რომ იქ ადამიანებმა მიიღონ მონაწილეობა, არ არსებობს. სხვათა შორის განცხადებებსაც არ აღწელებენ, რაც ეს ვალდებულება, არც იმას იყენებენ გაზეთს, არც მასობრივ მედიის საშუალებებს. მათ სურთ, რომ ამგვარ განხილვებზე, ამგვარი დიდი პროექტების განხილვებზე, რაც შეიძლება ცოტა ადამიანი მივიდეს, რაც შეიძლება ცოტა მოქალაქე დაესწროს მას, რაც შეიძლება ცოტა არასამთავრობო ორგანიზაცია დაესწროს მას. ეს სხვათა შორის რუსეთს მაგონებს ხანდახან ბატონი კალაძის განცხადებები, რომ აი ვიღაცა მაჯლაჯუნები და აგენტები მოდიან და ჩვენ გვებძვიან ჩვენ განვითარებას და ასე შემდეგ. და ეს ტენდენციები აი ეხლაც ორი წლის შემდეგაც ცოცხალია და კარგად მუშაობს.
მაგრამ მე როგორც ვიცი, მაინც სამოქალაქო ცნობიერების დონე სვანეთში მნიშვნელოვნად ამაღლებული არის. არ ვიცი ახლა იქ არასამთავროები თუ აქტიურობენ, მაგრამ ამაღლდაო ასე ამბობენ.
არასამთავროებიც დანაქტიურობენ და ამასთანავე თქვენ ალბათ ყველაზე კარგად მოგეხსენებათ, რომ როდესაც ადამიანი არის გარკვეული ტიპის კონფლიქტში ჩართული, თუნდაც დემოკრატიული ტიპის კონფლიქტში და სურს აი ამ კონფლიქტში გამარჯვებული გამოსვლა, აი ამ წინააღმდეგობის დროს ის მისი სოციალიზაცია ხდება ხოლმე, ანუ ახალს იგებს, ახალ თვითონ მუშაობს არგუმენტების მოძიებაზე, თვითონ ფიქრობს რაღაც დოკუმენტების შექმნაზე და ასე შემდეგ. და იგივე ხაიშის თემი არის ამ ხრივ, ასე ვთქვათ, ირბის ნახტომით მიდის წინ, იმიტომ რომ იქ უკვე ყველაზე ასე ვთქვათ სკოლის უფროს კლასელებიც კი ძალიან მაღალ დონეზე არიან მომზადებულები და ცხადი არასამთავრობო ორგანიზაციებიც უწყობენ ამას.
რაღაც სასვანეთო კრება ასე წავიკითხე, ლალხორი შეიქმნაო, ეს რა?
Ну, ამის ცდელობა აქვს. ლალხორი არის ის კრება, რომელშიც მონაწილეობას იღებს ყველა თემის წარმომადგენელი, არა მხოლოდ ჭუბერის და ხაიშის ან ნაკრას ან ნენსკრას ხეობის წარმომადგენლები, არამედ უკვე ლენტეხის და სხვა ქვემოსვანეთის თემები ჩამოდის იქ. და ეს ერთხელ ჩატარდა 2014 წელს და მას ჰქონდა 2013 წელს და მას ჰქონდა ძალიან მკაცრი რეაქცია ამ ჰესების შენებლობაზე, იმიტომ რომ იგი დაიწეს, ხელი მოაწერეს ასე შემდეგ, რომ არ დაუშვებენ ამას. და ეხლაც მზადდება ანალოგიური შეხვედრა და ანალოგიური პოზიციის გამოხატვა საპირებენ ეს ადამიანები.
მაგრამ ჯერჯერობით როგორც ჩანს თქვენს აქციას ხელი შეუშალეს, იქნებ გვიამბოთ.
ეს ძალიან სასაცილო იყო ერთი შეხედვით, იმიტომ რომ ჩვენ ორი ავტობუსით ჩავედით წინ წლის ჯევაკოძისა სტიპენდიიდან, რაღაცა ჰონორარი ვისაც აღებული ჰქონდა, ზოგმა ერთმანეთს გაუმართეთ ხელი და ორი ავტობუსით ჩავედით იქ. თან ერთ დღეში ჩავედით და ჩამოვედი და
რამდენი კაცი იყავით?
დაახლოებით ორი ავტობუსი, ეს არის დაახლოებით 40-50 ადამიანი.
და 115-იც იყო.
115 ახალგაზრდა მწვანეები და მწვანე მუშტი. თან თქვენ იცით რომ ახლა ეს აქტივისტური წრე ისეთი მცირე არის ხოლმე, რომ აი მე მაგალითად აუდიტორია 115-ში ვარ და მწვანე მუშტი. და ბევრი ესეთი ადამიანი იყო იქ და ან მოკლედ 50 კაცი ჩავედით იქ და უკვე როგორც კი გავწდით ჩალენჯი ხას ჩვენ ასე ვთქვათ 5-6 პიკაპის ტიპის პოლიციის ავტომობილი აგვედევნა, მიგვაცილა ხაიშამდე, ხაიში.
კითხეს სად მიდიხართ?
არა, მოყვებოდნენ უბრალოდ, ხან გაგვასწრებდნენ, ხალ უკან ჩამორჩებოდნენ.
ინფორმაცია ქონდა.
კი ბატონო, როგორც კი დავასრულეთ მიტინგი ჭუბერის ცენტრში და დავაპირეთ აი ამ ნენსკრას ხეობის გავლა ბოლომდე, დაიწყო მძღოლებზე ეწოლა. რომ აი დღეს თუ არ გამოგიწერთ ჯარიმას, მერე გამოგიწერთ.
რატო ჯარიმა რა?
Ну, ან ისე, აქ მიზეზი არ ქონდათ, მაგრამ აი მერე მოძებნით რაღაცას. არა ხვიდეთ იქ, ცოტა ხნით დაიხიეს ამ ცხოვლებმა უკან, მაგრამ მერე ჩვენ შევაგულიანეთ და უთხარით, რომ აი თქვენ თუ რამეს დაგიშავებთ, თქვენს მხარდასაჭერ და სოლიდარობის აქციასაც გამართავთ და ისინიც გამოყვნენ და ამ ხეობაში რო
ორგანიზატორებს არ დაგელაპარაკნენ,
პოლიცია. ორგანიზატორებს ხადია არა და ორგანიზატორებს გვი ხრეს რომ აი გზაა ცუდი და არ ახვიდეთ, არა და ბეტონის გზა აქვს დაგებული, იმიტომ რომ იქ ძინა ტექნიკის შეტანა მოუწევთ მომავალში. და ამ ხეობაში გადაადგილების დროსაც უკვე ეს 5 თუ 6 პიკაპის ტიპის მანქანა დაყვებოდა, მეტიც იქ გამოჩნდა მესტის პოლიციის უფროსი, რომელიც ადგილობრივებმა იცნეს, რომელიც მოულოდნელად ჩამოვიდა თავისი ასე თქვა დაბიდან და აღმოჩნდა ჩვენს დემონსტრაციაზე. გამოჩნდნენ იქ უშიშრო ის თანამშრომლები, რომელთაც ჩვენ ძალიან კარგად ვცნობთ, იმიტომ რომ როცა გამოჩდება ერთ-ერთი ტიპის ავტომობილი დაბურული ფერებით, ეკიდან გამოვლენ შავ სათვალეებში გამოწყობილი ბგე მამაკაცები, უკვე ვიცით ვინ არიან ისინი, თან უფორმოები. და როცა კითხვას უსვებდა რომ გარბიან ასმეთში, უკვე ვიცით ვინ არიან ისინი. ესეთებიც მრავლად იყვნენ და
ტელევიზიაც იყო.
Телевизия იყო თვითონ ჭუბერის დემონსტრაციაზე და უკვე ბოლომდე ჩვენ ტრადიციული მხარდაჭერი ისინი გამოყვნენ, რა ქვია, ჟურნალისტები, რომლებსაც ძალიან მეტი სოციალური პასუხისმგებლობა აქვთ, ანუ ლიბერალი რეალური სივრცე, ნეტგაზეთი, მათი წარმომადგენლები იყვნენ იქ და როდესაც მივედით ბოლოში, ცხადია არ შეგვიშვეს იმ ტერიტორიაზე და იქაც იყო ძალიან დიდი წინააღმდეგობა და როდესაც ჩვენ თქვით რატომ არ გვიშვებთ, რა ხდება, შუა ტყეში რო შლაგბაუმი დაგხვდება და არ გიშვებთ ვენ ვერ აგვიხსნეს და ცხადია ჩვენ უთხარით რომ მთელ საქართველოს გავაგებინებთ და ვეტყვით რომ ჩამოვიდნენ ესკრას ხეობაში არა მხოლოდ სილამაზის სანახავად რაც იქ არის არამედ მოვიდნენ აქ და თქვენგან მოითხოვენ პასუხები რატომ და როგორ ხდება რომ შუა ტყეში და შუა იმაში სვანეთში 35 ჰიდროელექტროსადგურს აშენებთ
კი დიდი მადლობა ლევან ალბათ ამ თემაზე საუბარს ჩვენ გავაგრძელებთ ამ კვირაში საერთოდ ჩვენი გადაცემა გარემოს დაცვის პრობლემებს უძღვნის
ხო და ეკოლოგია არის პოლიტიკური საკითხი და ნუ რავინ არ გაბედონ და არ გითხრა რომ რატო ლაპარაკობ. ესა ჩვენი სამოქალაქო პასუხისმგებლობა და ეს არ არის მარტო ბიოლოგების და პროფესორების საქმე. თითოეულ მოქალაქეს ეხება ეს პასუხისმგებლობა.
კეთილი. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა. ლევან, დიდი მადლობა და შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა.
Together, we're still together. Yes, we're together. In spite of the odds, friends and lovers from our past lives predicted bad times. They said that we shouldn't be together, and yet we're still going strong. We made right of everything that seemed wrong. Our love conquered all, from winter to fall. Together.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ, რომ ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ აქციაზე, რომელიც ჯერ სოფელ ჭუბერში გაიმართა, შემდეგ ნენსკრახესის მშენებლობის ადგილას პრობლემებზე, რომელიც დაგროვდა სვანეთში. სხვა შორის ამ პრობლემებზე საუბარი ორი წლის წინ განსაკუთრებით აქტუალური გახდა ჩემმა კოლეგამ თეატოფურიამ. 2014 წლის სექტემბერში მოამზადა ჯერ კიდევ სიუჟეტი ხუდონხისი და სვანეთი ერთმანეთის პირისპირ. მაშინ მესტიაში კონფერენციაც კი ჩატარდა ამ თემაზე და შემდგომში უკვე საპროტესტო აქციებიც და სწორედ ამ კონფერენციას ეძღვნება თეატოფურიას სიუჟეტი, რომელსაც ახლა გთავაზობთ.
შემოსვანებო, მე დამეკარგება, არაფერი არ მეკარგება, მე შეიძლება ამაღამას ვერ წავიდე სახლში, ისე ახლოს ვარ, მაგრამ რისთვის გასო, გული მისწდება რა ერთ სიტყვას.
94 წლის ბაგრატ ნანსკას ვერ წარმოუდგენია, რომ სოფელი ჰაიში შეიძლება წყალმა დაფაროს. სოფელ ჰაიში გიგანტური ხესის აშენების მცდელობა პირველად საბჭოთა კავშირის დროს იყო, რასაც მაშინ საპროტესტო გამოსვლები მოჰყვა. მშენებლობა შეჩერდა. 2000 წლის წინ კი უკვე არსებული ინფრასტრუქტურა სახელმწიფომ გაასხვისა. სახალხო დამცველის აპარატის მონაცემებით, მიუხედავად იმისა, რომ პროექტის განმახორციელებელ კომპანიას ტრანსელექტრიკა ჯორჯიას მუშაობა 1 მარტამდე უნდა დაეწყო, ამ დრომდე ხესის მშენებლობისთვის საჭირო ვერც ერთი ნებართვა ვერ მიიღო. ამასთან დღემდე არ არის განსაკუთრებული პროექტი სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობა და ქვეყნის ეკონომიკური სარგებელი. გეოგრაფიის მეცნიერებათა დოქტორი რომან მაისურაძე ამბობს, რომ ეს პროექტი საკმაოდ მოძველებულია, 90-იან წლებში მომზადებული. მას შემდეგ ბევრი ტექნოლოგია დაიხვეწა და ამჯერად მსგავსი პროექტების შექმნისას გაცილებით მეტად ითვალისწინებენ ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესებს.
გამოიწვევთ ტერიტორიის დაცვას, საიდანაც სადღაც 40-45,000 ჰექტარი მიწის ფონდი, რომელსაც სხვადასხვა სახის სათიბი, საძოვარი და ასე შემდეგ ადამიანები იყენებენ, აღმოჩნდება, ასე ვთქვათ, საერთოდ ამორტიზირებული და ეს ადამიანები უნდა გადავიდნენ სხვაგან, სადაც ამ ფონდით, რომელსაც აფექტირებული არ არიან, ვერავინ ვერ დააკმაყოფილებს და ვერ შესთავაზებენ მის სანაცვლო მიწას და სასოფლო დასახლების პირობებს.
მისივე თქმით, ხესის აშენება გარემოცვლილებებს გამოიწვევს და სავარაუდოდ ეს ცვლილებები დადებითი არ იქნება.
პირდაპირ არის დაკავშირებული ტენიანობის განსაკუთრებით მატებასთან, პირდაპირ არის დაკავშირებული გეოდინამიკური პროცესების მეწყობის ფორცოფების და წყალმოვარდნების გააქტიურებასთან. მე ჩემი თვალით მის შედეგები რამოდენიმე ასე ვთქვათ ფრის წინ, როცა ვიყავი ექსპედიციაში და ვათვალიერი და სწავლობდიან ტერიტორიას.
ხაიშელები ამბობენ, რომ ხუდონი არ აშენდება, მათ დაიფიცეს კიდეც, რომ ამას არ დაუშვებენ. მშენებლობა ჯერჯერობით მართლაც არ დაწყებულა, თუმცა უკვე დიდი გაუგებრობაა მიწებთან დაკავშირებით. მაია ლიპარტელიანი სახალხო დამცველის აპარატიდან ამბობს, რომ სხვადასხვა უწყებებიდან არაერთ ხელ გამოითხოვეს მოსახლეობის განსახლების გეგმა. მიღებული პასუხების თანახმად მსგავსი გეგმა არ არსებობს. შესაბამისად მისავკარგიანობაზეც ვერავინ იბრჭელებს. მისივე თქმით, ხელშეკრულებაში, რომელიც მთავრობასა და ტრანსელექტრიკა ჯორჯია შორის არის გაფორმებული, წერია, რომ სახელმწიფომ კომპანიას $1 უნდა გადასცეს საჯარო ქონება. ასეც მოხდა. ამჯერად ტრანსელექტრიკა ჯორჯიას მესტიისა და წალენჯიხის რაიონებში 151 უძრავ ქონებაზე საკუთრების უფლება აქვს რეგისტრირებული.
ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია და თქვენ ხაიშელებთ აქ ადგილობრივ მოსახლეობას უფრო უკეთესად მოეხსენება, რომ რამდენიმე მათგანმა მომიდოვა თავიანთ იმ ქონების რეგისტრაცია, რომელსაც ისინი ფლობდნენ, რომელიც იმყოფებოდა მათ მართლზომიერ მფლობელობაში, ცხოვრობენ, სარგებლობენ, განკარგავენ და ასე შემდეგ. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ 2009-2011 წლებში ეს ქონება უკვე დაირეგისტრირა სახელმწიფომ და ტრანსელექტრიკა ჯორჯიამ.
ერთ-ერთი მათგანი, ვინც მიწის დარეგისტრირებას სცადა, ხაიშელის ურაბჭ კადუა იყო.
არ გამომდის ნახევარი ჰექტარის M13-ის არ გამომდის, ის დაჭენი ათვისებული აქვს ტრანსელექტრიკას, მისისებული აქვს ისე, როგორც თო სახელმწიფო წხე.
ურაბჭ კადუა ამბობს, რომ ხაიშელებს მხოლოდ ერთი დარჩენიათ, ფიზიკურად არ მისცენ საშუალება ტრანსელექტრიკა ჯორჯიას მიწები აზომოს და დაირეგისტრიროს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში აცხადებენ, რომ მშენებლობის ნებართვის გაცემამდე ჯერ საქმე არც მისულა, რადგან პროექტი ბოლომდე მზად არ არის. ეკონომიკის სამინისტროს ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს წარმომადგენელი თენგიზ კოდუა ამბობს, რომ სამშენებლო ნებართვის მისაღებად აუცილებელია კომპანია მოსახლეობასთან შეთანხმდეს.
მე ვადასტურებ, როგორც ამ სამსახურის ერთ-ერთი სამართველოსი, უფროსი, ნებართვის სამართველოს უფროსი, რომ მშენებლობის ნებართვა არაფრის გზით არ გაიცება, სანამ არ იქნება რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთები და არ იქნება მოსახლეობის თანხმობა.
თავად ტრანსელექტრიკა ჯორჯიას ტექნიკური დირექტორი დავით მირცხოლავა აცხადებს, რომ წარმოქმნილი პრობლემის მოსაგვარებლად აუცილებელია მიწების აზომვა, ინვენტარიზაცია, რეგისტრაცია და მიღებული შედეგის შესაბამისად საკუთრების უფლების გაფორმება. მირცხოლავა ამბობს, რომ კომპანია მზადაა სახელმწიფოს მიერ მიწის გადმოცემისას დაშვებული უზუსტობები თვითონ გამოასწოროს. განსახლებისას თითოეული მოსახლის ლეგიტიმური მოთხოვნა თუ მოსაზრება გაითვალისწინოს. საფრთხეებზე საუბრისას ექსპერტები ასევე ყურადღებას ამახვილებენ იმაზეც, რომ ხუდონ ხესი პირდაპირ აფხაზეთის საზღვარზე შენდება. ყოფილი თავდაცვის მინისტრი დავით თევზაძე ამბობს, რომ თუკი ხაიში აღარ არსებობს, რუსეთს გაცილებით გაუადვილდება აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში ჩაყენებული სამხედრო ბაზების ერთმანეთთან დაკავშირება. ამ ორ ბაზას შორის დასახლებული პუნქტი ფაქტობრივად აღარ არსებობს. მისი თქმით, ხაიშის დატბორვა რუსეთისთვის კარტბლანშის მიცემაა.
კარტბლანში, თუმცა უნდა ესყალი გადმოიაროს ჯარი აკარგოს. საზღვაო კვიტებს ვერ ჩავაყენებთ, ფლოტს ვერ ჩავაყენებთ ამ კაშხალში. დამატებით ამას და ყოველგვარი სირთულის გარეშე მას შეულე უბრალოდ იქ სადაც არის დღეს.
კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც ექსპერტები ყურადღებას ამახვილებენ, ხუდონ ხესისაგან მიღებული სარგებელია. ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივას წარმომადგენელი მანანა ქოჩლაძე ამბობს, რომ ხესი საქართველოს დიდად არაფერში წაადგება.
როდესაც ვაპარაკობთ, რომ ხუდონ ხესი არის ენერგოდამოუკიდებლობის გარანტი, კონტრაქტის პარამეტრებზე და საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით, ესე იგი ელექტროენერგიის 91% ექსპორტზე წავა, ხოლო საქართველოს ენერგოსისტემას ზამთრის პერიოდში მიეწოდება 133.9 მილიონი კილოვატ-საათი, ამ ზამთრის 4 თვის განმავლობაში 10 თეთრად ამ 5.84-ად. Ну, ჩვენ როდესაც ვიანგარიშებთ, ეს არის საქართველოს იანვრის თვის 4 დღის მოხმარება.
ამის პასუხად ტრანსელექტრიკა ჯორჯიაში განმარტავენ, რომ საუბარი 4 დღის მოხმარებაზე არაკორექტულია, რადგან ხუდონ ხესი ფიქურის ადგურია, რომლის ფუნქციასაც წარმოადგენს პიკის საათებში წარმოქმნილი დატვირთვის მოხსნა. დავით მერცხოლავას თქმით, ამ სახის ენერგია ყველაზე ძვირია, საქართველო მას რუსეთისგან ყიდულობს და შესაბამისად მილიონებს კარგავს. დავით მერცხოლავა ასევე ამბობს, რომ კომპანია მზადაა გააგრძელოს მოლაპარაკებები საქართველოს მთავრობასა და საქართველოს შიდა ბაზარს მიაწოდოს ენერგია როგორც 8, ასევე 12 თვის განმავლობაში, თუ კი შესაბამისი ხელშეკრულებები გაფორმდება.
ხუდონხესი და სვანეთი ერთმანეთის პირისპირ, ასე ერქვა თეატოფურიას ჩემი კოლეგის სიუჟეტს, რომელიც 2 წლის წინ გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ ჭუბერში გამართულ აქციაზე, როცა აქციის ორგანიზატორება ნენს კრახესის მშენებლობის ადგილისკენ გადაინაცვლეს შემდეგ, მაგრამ როგორც აქციის ორგანიზატორები აღნიშნავენ და დღეს თქვენ ეს მოისმინეთ, პოლიციამ სამუშაოებთან მიახლოების საშუალება მათ არ მისცა. თავისუფლების ერთი საათი ამ კვირაში გააგრძელებს გარემოს დაცვის პრობლემებზე საუბარს, ამით ვამთავრებ გადაცემას. მიმყავდა ეს გადაცემა მე, გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, კარგად ზრუნდებოდეთ.